halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal. Waa sabti bisha January, bisha February-na waa 2018. Idaacadda fiidnimana waxaa halka si wada jiray idin kala socotiin doona Jacfar Kukay, anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in dagaalada Yemen 19 sano ee ugu dambeeyey ka socday ay ku barakaceen dad ka badan 85,000 oo qof.
As a result of prolonged fighting in those two governorates' transition,
dagaalada daba dheeraaday ee goobaha ka socda ayaa dhaliyay in xaaladdu marba marka ka dambeysa ay ka sii darto, taasoo dadka rayidka u nugleystay inay halis ku galaan gacanka hadalka iyo cudurrada dilaacay iyagoo aan haysan adeegyadii aasaasiga ahaa.
Ciidamada Masar oo howlgal ballaaran oo ay ku baacsanayaan argagixisada ka bilaabay guud ahaan dalkaasi.
Sayuurad ay Israa'iil leedahay oo lagu soo riday xuduudda ay Siriya la wadaagto iyo xiisad milatari oo ka dhalatay.
Barnaamijyadii martida makarafoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacaddayada fiidnimo sidoo kale ku dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xiriirka Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa iyada oo la marayo ciyaaraha Olimbiga ayaa midho dhal noqday kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in uu helay martiqaad looga fidiyey dhinaca Kuuriyada Waqooyi oo uu la kulmayo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un. Warqada ka timi Kim Jong-un oo la baahiyey, taas oo Kim Jong-un walaashii oo lagu magacaabo Kim Yong-jong ayay u geysay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa muujinaysa doonista ah in la wanaajiyo xiriirka labada Kuuriya. Warqadana la isku weydaarsaday mar la joogay xaflad qada ahayda oo wafdiga Olimbigada Kuuriyada Waqooyi loogu sameeyey aqalka madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ee loo yaqaano aqalka Buluuga. Wararka ayaa intaasi ku daraya in Kim Jong-un walaashii ay warqadda madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ay u sii raacisay mid afka ah, taasi oo ah in sida ugu dhaqsaha badan uu Kim Jong-un uu ugula kulmo magaalada Pyongyang. Afhayeenka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynaha Moon uu muujiyey doonista ah in arrintaasi ay dhacdo iyadoo duruufihii ka wanaagsanaana la diyaarinayo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horjoogsaday in lasoo bandhigo warbixin jawaabu ah tii jamhuuriga ee sheegaysay in hay-adda FBI ay si xun u adeegsatay awooddeeda markii ay baaraysay faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxnimo ee Mareykanka sannadkii 2016. Warqadu jimcihii soo saaray Dan McGahn oo aqalka cadla taliya ka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu go'aansaday in warqaddaasi dimuqraadiga aan la soo bandhigin iyadoo sida uu McGahn sheegay ay ku jiraan warar xasaasi ah oo aan la shaacin karin. Steny Hoyer oo ka ah ninka labaad ee dimuqraadiyiinta aqalka hoose oo isagu ah qofka warqaddan soo saaray jimcihii ayaa sheegay in wax wanaagsan aanay ahayn in madaxweyne Trump uu horjoogsado soo bandhigidda warbixinta dimuqraadiga. Waxa uu yiri kadib markii Trump uu 2 Febraayo ogolaaday soo bandhigga warbixin hal dhinac oo keliya ah oo marin habaabina, taasoo uu jamhuurigu qoray in wax habboon aanay ahayn amaba ay tahay in dadka Mareykanka loo ogolaado in xaqiiqda dhammaanteed ay arkaan. Don McGahn, la taliyaha aqalka cad, ayaa warqad uu diray amaba u diray guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ku sheegay in dib u eegis lagu sameeyo warbixinta ka hor inta aanan la soo bandhigin.
Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sabtidan maanta sheegay inay ka falcelinayaan daandaansiga cusub ee Israa'iil, iyagoo daba socda weerar hore oo ay Israa'iil ku qaadeen bartamaha dalkaasi. Jonathan Coritas oo afhayeen u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in Israa'iil ay beegsanayeen 12 Suuriyaan iyo Iraaniyiin ah oo militari oo ku sugnaa Suuriya. telefishinka dawladda Suuriya ayaa sheegay in dhawaaqa qaraxyada laga maqlay reef Dimashq oo ku dhow caasimadda dalkaasi Dimashq. Israa'il ayaa hore u sheegtay in ay soo rideen diyaarad ah nooca dronka oo ay Iran leedahay, taasi oo ka duushay gudaha Siriya isla markaana soo gashay dhulkooda xilli dambe oo Jimciyaha.
Xubnaha aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa bilaabaya dood aan caadi ahayn oo ku saabsan arrimaha socdaalka maalinta Isniinta. Sababta ay doodani caadiga u noqon weyday ayaa ah in aanay ku lifaaqneyn nuqul sharci ah oo la meel marinayo, balse ay ku furmayso warqad maran oo keliya. Hogaamiyaha aqalka ee xisbiga aqlabiyadda leh ee jamhuuriga ayaa sheegay in uu ku furayo dooda warqad maran oo aan wax tixraac lahayn, balse ay doodooda ka soo baxayso wixii lagu buuxin lahaa warqadaasi. Sharci dejiyeyaasha ayaa ka doodi doona sharciyada socdaalka ee ay ka midka yihiin dhallinyarada daaka ah ee iyagoo da'yar Mareykanka sharci darro lagu keenay derbiga koonfurta dalkan ee xuduudda Mexico laga dhisayo fiisaha lotriga loo yaqaano, qoysaska ah dadkooda ka maqan dalbanaya, iyo wax kasta oo ka mid noqonaya dib u habaynta sharciyada socdaalka Mareykanka ee uu madaxweyne Donald Trump damacsan yahay.
Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA ee ka imanaysa Washington. Haatana Yemen, hay'adda qaramada midoobay ayaa soo ku soo warramaya in ay dagaalada ka oogan dalka Yemen ay ku qasbeen dad ka badan 85,000 qof inay ka cararaan guryahooga 17 ee lasoo dhaafay. Hay'addu waxay intaasi ku darayaan in qaxan uu culays ku sii kordhinayo barakac baahsan oo dalkaasi hore uga jiray. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warkan ka soo dirtay xarunta UNHCR ee Geneva. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinaya.
In ka badan 2 million oo qof ayaa ku barakacay gudaha Yemen tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2015, xilliga oo isbahaysiga uu horkacayo Mareykanka ay bilaabeen ololaha duqeyn ee ka dhanka ah jabhadda fallaagada xuutiyiinta, iyagoo taageeraya dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen. UNHCR waxay qayladan ka muujisay sida ay uga sii dareen rabshadaha Yemen dhowaan, gaar ahaan dagaaladii dhowaa ee barabixiyey kumanaan rayid ah tan iyo bishii December ee sanadkiina dhaafay. Waxay sheegtay hay'addu in badankood barakacyada cusub ay ka dhacayeen magaalooyinka ku yaala xeebaha galbeed ee Yemen sida Al Xudayda iyo Tucis. Afhayeen u hadashay UNHCR oo la yiraahdo Cecilia Bowley ayaa sheegtay inuu jiro walaac gaar ah oo ay ka qabaan xaaladda dadka rayidka ah ee weli ku sugan goobaha ay dagaaladu ka socdaan ee magaalooyinka.
As a result of prolonged fighting in those two governorates, conditions continue to deteriorate, exposing people to violence and disease without access to basic services.
Dagaalada daba dheeraaday ee goobaha ka socda ayaa dhaliyay in xaaladdu marba marka ka dambaysa ay ka sii darto, taasoo dadka rayidka u nugleysay inay halis ku galaan gacanka hadalka iyo cudurrada dilaacay, iyagoo aan haysan adeegyadii aasaasiga ahaa. Badankoodu waa kuwa barakacay, gaar ahaan magaalooyinka Al-Xudaydiya iyo Tucis. Waxay dulsaar ku yihiin qaraabo kale iyo saaxiibo, iyaguba ku xaniban guryo, meelo ay ka socdaan dagaalo dhinaca dhulka ah, duqeymo cirka ah, isla markaana kooxaha shiishka wax ku toogta ay guryaha dhakadooda saaran yihiin.
Dalka Yemen oo hadda loo arko meesha xaaladda bani aadnimo ee ugu ballaaran dunida ay ka jirto ayaa 22 million oo qof waxay u baahan yihiin gargaar degdega. Hay'adaha gargaarkuna waxay ka digayaan in baahidu ay intaasi ka badato maadaama colaadu ay sii socoto, dhaqaalihii dalkaasi uu burburay, waxyaabihii ay nolosha dadka ku tiirsanaydna ay meesha ka baxday. Bowli waxay leedahay hay'addu waxay ka walaacsan tahay inaysan haysan qarashkii ay u baahnayd si ay u caawiso dhammaan dadkan naflacaariga ah. Waxay sheegtay in lacag 200 million oo doolarka Mareykanka gaaraysa oo ay UNHCR dalbatay sanadkan in keliya 300 ay ka heshay deeq bixiyaasha.
Warbixintaasina waxay nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, waxaana magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein, waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee VOA.
Is isku dhacyo military ayaa laga soo sheegayaa xuduuda Suuriya iyo Israa'iil halkaas oo diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'iil lagu soo riday kadib markii Israa'iil ay weerar ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala gudaha Suuriya iyadoo sida ay sheegtay ka jawaabaysay diyaarad drone oo ay Iran leedahay oo ku soo xad gudubtay hawadeeda wariyaha VOA ee Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray Jerusalem وكان عبد الحكيم محمود شروع او انه سو جيديه
diyaaradaha hadda galka Israa'iil ayaa dhowr jeer weeraray dhinaca irka ku qaaday goobo ku yaala gudaha Syria kadib markii diyaarada drone ah oo ay Iran leedahay ay soo gashay hawada Israa'iil gaar ahaan dhulka ku dhow buuraleyda Golan Heights militaryga Israa'iil ayaa sheegay in weerar xoogan ay ku burburiyeen ugu yaraan 12 bartilmaameed oo ay ku sugnayeen ciidamada Suuriya iyo Iran diyaarada nooca loo yaqaan F-16 oo ay lahayd Israa'iil ayaa yana dhulka la soo dhigay inkastoo labada duuliyay ee saarna ay baarashuud ka goosteen iyagoo dhaawacyo ayaana markii dambe la dhigay cusbitaal militariga Israa'iil ayaa ku tilmaamay diyaaradda droneka ee Iran ee hawadooda soo gashay xadgudub weyn oo ka dhana qaranimada Israa'iil iyo uga digay Syria iyo Iran sida ay hadalka u dhigeen in ay ku ciyaarayaan dambiiladaba waxay ahayd dhacdadii ugu weyneyd ay ku lug yeeshaan ciidamada Israa'iil tan iyo markii dagaalka sokeeye ka qarxay Syria 7 sanadood mudahaatan laga joogo Rufan bin Shalmon oo horey uga tirsanaa duuliyaasha diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa aaminsan in dhacdadan aanay
dhacdooyinkan
caadiyanba way yimaadaan wayna iska qaboobaan mana horseedaan dagaal buuxa oo gorodda la isla galo ujeeddada ugu weynna waxa ay tahay in hadda dhinacyada ugu waaweyn gobolka aysan hayn sabab ay dagaalka Syria ugu biiraan waa wax aanay dani ugu jirin Syria danna ugu jirin Iran waayo haddii ay haddana la dagaalamaan way ogyihiin in aysan mahadinayn
They go to war with us, they will suffer severely.
Isudhacan ugu dambeeyay ayaa yimid iyadoo ay jiraan digniino ay soo jeedinayaan madaxda Israa'iil oo sheegaya in aanay u dulqaadanaynin dadaallo sii kordhaya oo ay Iran ku doonayso inay saldhigyo ciidan oo xoogan ka samaysato gudaha Syria iyo Lubnaan kuwaasoo ay sheegeen in loo adeegsado weeraro ka dhan ah dadka Yuhuuda. Bin Shalmon ayaa waxa uu leeyahay sida degdega ah ee ay Israa'iil ugu hortagtay droneka Iran iyo duqeyntii xigtayba ee ay ku qaaday gudaha Syria. waxay fariin cad u dirayaan xukuumadaha Bashar al-Assad iyo Tehran.
Tani waxay muujinaysaa awooddeenna. Waxay muujinaysaa in Israa'iil aysan ogolayn in lagu soo xadgudbo. Israa'iil waxay qaadi kartaa weerar kasta oo ay doonayso oo jawaaba. Marka waa in dhinacyada naga soo horjeeda ay ogaadaan taa.
And I think it's good that our enemies learn and understand these capabilities.
Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Assad ee fadhigeedu yahay Dimashq waxa ay u aragtaa dhacdadan mid guul ah. Mid ka mid ah mudanayaasha Syria ayaa yiri, soo ridista diyaaradda dagaal oo Israa'iil leedahay waxay astaan u tahay dheelitirka awoodeed ee hadda haysata dowladda Syria iyo sida ay isaga caabin karto.
warbixintii uu Qudus ka soo diray wariyaha VOA ee Robert Berger waxa inoo soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa halkaad kala socoteena waa VOA
Militariga dalka Masar ee ay ku jiraan cutubyada ciidanka lugta kuwa cirka badda iyo booliska ayaa bilaabay howlgal baahsan oo dalkaasi oo dhan ay ku baxsanayaan agagaxisada jamciyada shalay iyagoo xoog saaray gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Sinai dhulka ku teedsan halka wabiga biyaha Nile ay kaga darsoomaan badda Mediterranean-ka iyo waliba dhulka ku dhow xuduudda dalka Liibiya. Wariyaha VOA Edward Uranium ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Qaahira waxaanayna la socodsiinayaa Jaafar Kukay.
muuqaal video ah oo qof soo geliyay internetka oo laga sii daayay television carbeed ayaa muujiyay diyuuradaha ciidamada cirka Masar oo beegsanaya dhulka waqooyiga gobolka Sinai halkaas oo weerarro joogta ah oo ay ka wadeen kooxaha muqaawamada sanadihii dhowaa ay ciidamada militarigu ku ururiyeen in ay uun isdifaacaan weerar dhiig badan uu ku daatay oo lagu qaaday masaajid ku yaala magaalada Biir al-Cubeyd ee gobolka Sinai bishii November ee sanadkiina dhaafay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 300 oo qof oo masaajidkaasi ku cibaadaysanayeen qaar ka mid ah weeraradii ugu dambeeyay waxaa lala beegsaday kiristaanka laga tirada badan yahay iyo ciidamada ammaanka Tamir al-Rufa'i oo afayeen waa ciidamada Masar ayaa Carabka ku adkeeyay in howlgalku uu bartilmaameedsanayo aagagga ay argagixisadu weerarada ka geysteen oo ah waqooyiga iyo bartamaha Sinai iyo qayb ka mid ah Delta iyo dhulka ku teedsan xuduuda Liibiya.
قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوقار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء.
ciidamada nacabku waxay ku dhufteen bartilmaameedyo ay Sinaay argagixisada ku leeyihiin waxay burburiyeen godad ay hub ku qarsanayeen ciidamada nacabku waxay isku dayeen inay gooyaan marinadii sahayda ay u soo maray jirtay argagixisada ee dhinaca badda cutubyada ciidamada lukuna waxay sii xoojiyeen howlgaladii ay kaga hortagayeen in kooxaasi argagixisada ay hub iyo rag soo geliyaan xuduudena
general dalcad muusa oo falanqeeya arrimaha militariga ayaa tv ga masar u sheegay in xogaga amaanku ay ku howlan yihiin kala furfurista isgaarsiinta iyo khadka gurmadka ee ka dhaxeeya unugyada argagixisada ku sugan magaalooyinka masar boholaha ay jeexdeen iyo gabaadyada ay ka samaysteen lama deegaanka warbaahinta carabta ayaa sheegtay in howlgalka masar ee ka dhanka ah argagixisada uu dhinac socdo olole ay ciidamada liibiya ee uu hoggaamiyo jeneraal khaliifa xaftar ku qaadeen maleeshiyada islaamiga ah ee gacanta ku haya magaalada darna ee ku taalla xeebta meel ku dhow xuduudda masar madaxweynaha masar cabdi alfataax asiisi ayaa dhowr jeer oo isxigxiga dalalka gobolka sida turkiga iyo qatar ku eedeeyay in ay taageero siiyaan argagixisada xukuumaddiisa dagaalka kula jirta hase yeeshee labada dalba eedeyntaasi waa ay iska fogeeyeen siciid saadiq oo falanqeeye ah ayaa v o a u sheegay in doontii sidatay calanka dalka tanzaniya ee ku wajahnayd liibiya ee ay ciidamada badda giriigu qabteen ay siday walxaha qarxa oo badeecaday saarnayd lagu soo dhex qariyey taasoo uu sheegay inay ka timid dalka turkiga
many of the terrorist incidents that happen in egypt and in many parts of the area are also motivated and orchestrated by foreign
in badan oo ka mid ah weerarada argagixisada ee ka dhacay masar iyo qaybo badan oo gobolka ah waxaa soo abaabulay oo dhiirigeliyay argagixiso shisheeye kooxa awoodda isaga soo horjeeda xusuusnow dhowaan markab uu hubka buuxa ayaa waxaa qabtay ciidamada cirka ee greega markabkaasina waxa uu hub u waday mintidiinta islaamiga ah ee ka howlgala liibiya ee ka howlgala tuniisiya iyo dalka masar
tobanaan ruux ayaa ku geeriyooday kuna dhaawacmay laba weerar oo jimcihii ka dhacay masjid ku yaalla magaalada benghazi ee dalka liibiya halka dabley kale oo lala xiriirinayo isisna ay weeraro ismiidaamina ka fuliyeen isla magaaladaasi toddobaadyo ka hor
waagaag dhegeystayaal warbixintaasina waxaa ahayd warbixintii wariyaha v o eda edward iraniam uu kasoo diray magaalada qaahira waxaana inala socodsiinayay jacfar kukay
wasiirka arrimaha dibadda somalilan ayaa sheegay in ay dib u furmayaan wadahadalladii kala dhexeeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya doctor sacad cali shire oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay inuu jiro qorsho shir furitaan u ah ambaqaadka wadahadallada labada dhinac oo ka dhici doona dalka jabuuti ayna isku arki doonaan muuse biixi iyo maxamed cabdilaahi farmaajo weli dowladda soomaaliya kama hadal wadahadalladan uu wasiirku sheegay in ay bilaabmayaan iyo kulan aan horay loo qorshayn oo isna la sheegay inuu dhowaan adisababa ku dhex maray wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad iyo wasiirka arrimaha dibadda somalilan doctor sacad cali shire sagal mustafe xasan ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada hargeysa
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta magaalada hargeysa ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay shir furitaan u ah wadahadallo ay ku wada kulmi doonaan labada madaxweyne ee muuse biixi iyo maxamed cabdilaahi farmaajo wasiirka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi
maaha wadahadalkii maaha laakiin furitaan labada madaxweyne ay ka sameeyeen ay jabuuti ka sameeyaan ee berigii hore woodiga ogaado labada madaxweyne mar bay isugu yimaadeen jabuuti aan ku saabsanay arrinkan dabna iftitaaxa marka la sameeyo ayuu wadahadalku dee uu bilaabmayaa waxaanu ka bilaabmaya dee saaxad caalamiya ayuu ka bilaabmi doonaa insha allah waddanka switzerland baa iminka muujiyey diyaar inuu yahay inuu arrinka ay naga caawiyo qeyb ka qaato inaku waynu soo dhoweynayna ay hubiyan qolada kalena soo dhoweyso waan isa marka hore baan sheegayba weli ma muddaysna aniga kulanka ee jabuuti arrinka turkiga turkiga de runtii gogolun bay noo dhigi jireenun iyagu de hadalka qeyb kamay ahayn laakiin turkigu mowqifkoodu runtii de wuu cad yahay iyagu waxa weeye mode dhow jeerna way yidhaahdeenbaba waa soomaali weyn markaa marka arrin laysku hayo هذي عيد أرن كدرف كتاعه تدري هذا حالنا كمان نقوم كرتو هو أرن ديرنتي ما حنوب بعناي عدين هذا حاد دابا ندخل كسلون هاي أي نوب بعناي لكن وقمة هاد عينينا تدل كهوري دي سمية
سجل مصطفى حسن نور في أواء هرجيسة
waagaag dhageystayaal sagalaad bay u mahadsantahay oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Hargeysa haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha Ridwaan Haaji Abdulwali
todobaad kan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdullaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaan Salaamullah oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Britain oo dhawaan ka soo noqday magaalada Muqdisho ku soo dhawow barnaamijka Cabdullaah
aad baad mahadsantahay Ridwaan Haaji Abdulwali
way muddo dhowr bilood ah ayaad Soomaaliya ku maqnayd maxaa ugu muhiimsan waad aad u tagtay Soomaaliya
Bismillah wa ma santa markola Ridwaan marka labaad kadib 26 sano iyo bar wax aan ku qiyaasi karo ayaa waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqdo dalkiisii aan u soo booqdo isbedelkii muddooyinka dama dhacay
waa gartay marka muddo badan ayaa dabcan qurbaha ku noolay dad fara badan oo Soomaali ah oo qurbaha ka tageen hadda gudaha Soomaaliya ayay joogaan oo waxay qayb ka qaadanayaan arrimo fara badan oo dib u dhiska dalka uu qayb ka yahay kaalin intee leeg ayay kula tahay in qurba joogto ay ka geysanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya
waa su'aal aad u fiican kadib markii aan muddo bil iyo bar joogay waxaa ii soo baxay inay jirto arrin gaab jira u dhaxeeya ama waxaa jira farq u dhaxeeya dadka gudaha ku nool iyo dadka diaspora ee dalka ku noqday kadibna waxaan aasaasnay urur yiraahda Somali Diaspora Returnees Network oo ah ururka isku xirka qurba joogta dalka ku soo noqotay iyo wacyigelinta bulshada iyo isdhexgalka
waa gar
ururkaas wasaaradda warfaafinta ayaa gacan weyn ka geysatay taabgelintiisii waxa si gaar ah ugu mahadnaqayaa runtii oo qayb libaax ka qaatay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dowladda federaalka mudane Cabdiraxmaan Cismaan Yariso runtii ilaa dafurkii 27 July September 2017 magala qayb qaatay dafurkii ururkaas lagu sameeyay xarunta SYL ururkaas wuxuu runtii sameeyay isdhexgal weyn bulshada dhexdeeda ka sameeyay erayo badan oo aad u qaaday erayo xun oo runtii isku horkeenay dadka bulshada ku nool gudaha iyo dadka dibadda ka soo noqonaya oo negative isku ah ayaan meesha ka saarnay dadaalkii dib
waa gartay marka waxyaabahaas inta badan ee lagu sheekaysto aan ahayn sida aan filayo wax weyn oo ka dhaxay qurba joogtii iyo dadkii gudaha ku noolaa sidii aad uga hortagi lahayd inay dul jeedaan
naxam exactly taasan u jeedaa
waaye markaad dalkii booqatay dabcan wasaaradaha dalkana qaarkood waad booqatay gudahan magaaladana muddaad joogtay oo aad indhaindhaynaysay waxa sida ay wax u socdaan kaalin intee leeg ayaa kuu soo baxday in qurba joogtu ay ka qayb qaadanayaan dalka hadii ay tahay dhinaca salaahan dib u dhiska hadii ay tahay dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo adeegyada kale ee bulshada
masha allah su'aal aad u qurux badan Ridwaano runtii qurba joogta markii aad fiiriso dhinacyada kala duwan ee nolosha sida arrimaha mataqaanaa bulshada oo kale adeega bulshada waxay qayb libax ka qaateen oo qayb libax ka wadaan oo ku leeyihiin oo ku ammaanaan dadka gudaha ku nool xagga waxbarashada xagga caafimaadka iyo xagga isgaarsiinta iyo mataqaanaa adeegyo fara badan oo kale oo nolosha la xiriira bulshada ayay ka qayb qaateen runtii waxaan ku rahaa dadka qurba joogta dalka ku noqday ganacsiga dhinaciisa markaad fiiriso dhinaca ganacsiga oo runtii la kulanay rugta ganacsiga oo shirar badan la yeelanay survey aan sameynay oo video clips aan ka sameyno dadku siday u arkaan dadka qurbaha kusoo noqday waxaa noo soo baxday inay 80% ilaa 90% ay u arkeen positive rate soo noqoshada dadka gudaha kusoo noqday dibadda ku noolaa Soomaaliyeed ee shalay inay biili jiray iyagu dhinaca institutionada dowladda markaad fiiriso siday ugu jiraan iyo siday ugu qayb qaadanayaan dadwada professional ah oo qaybaha kala duwan ee wasaaradaha kala duwan la shaqeeya iyo kambariyad runtii lama qiyaasi karo waa wax aad u ballaaran caqabadkooda ama contribution ay ku yeeshay ama wixii ku soo kordhiyeen
marka ma ka dhex muuqdaan ay kula tahay in aad eegta dhinaca ganacsiga guud ahaan ka socda dalka ama gaar ahaan magaalada Muqdisho
aad u weyn waxaan la kulanay 2-3 jeer aan idaahdo kulamo gaar ah aan uga yeelana xaruntooda aan ku booqanay anagu teamka ah team balaaran ah een xarunta rugta ganacsiga oo ninkii walaalkeen gudoomiye Gabeer oo madax gudoomiye ka yahay waxay noo sheegay runtii inay xataa qaabilaan dadka soo noqonay oo xataa advice siiyaan dadka oo business minded ka xataa ay tala siiyaan ay wax walba ku kaabaan marka waxa noo soo baxday oo noo sheegeen markii aan anaguna aan xoog badan ururinay inay ma taqaan dhinaca ganacsiga ay xoog weyn ku leeyeen xoog weyn lama dhihi karo waxba ay ku soo kordhiyeen 2-3 maalmood waxay ku leeyeen kaalin libaax bay ku leeyeen forba joogto ganacsiga
qaybaha kala duwan ee ganacsiga
waa dhex muuqdaan exactly ha exactly
way dhinaca bulshada ma yihiin dad dhexgala bulshada inteeda kale mise waa dad oo si gaar ah iyagu ugu kulma meelo cayiman oo sida hoteelladu ay ka mid yihiin
waa laga yaabaa dadka qaar inay u yara turjumaan dadka inay xoogaa gooni shiira buusaan mararka qaar awal la arki jiray laakiin hadda ma aha maanta dhexgalkii bulshada gudaha way isdhexgaleen si aad iyo aad ah dadka gudaha joogana way soo dhaweeyeen ayagana isdhexgalkii way ka qayb qaateen lifestyle ka mid taqaana ka jira gudaha magaalada Muqdisho tusaale ahaan sida loogu nool yahay qaabka labiska haday noqoto qaabka wada hadalka haday noqoto qaabka nolosha cuntada haday noqoto qaabka deegaanka haday noqoto qaabka gaadiidka haday noqoto isticmaalkiisa dhan walba ka fiirisaba way dhexgaleen waa isdhexgaleen isdhexgal aad u weyn baa jira
waa garte marka hadda waxaan filayaa ilaa 6 bilood ayaad joogtay magaalada Muqdisho intii aad joogtay maxaa ku soo jiitay maxaase yani inta badan ku muuqanaya marka aad eegto dawladda hadda muddada sanadka shaqeynaysa
masha Allah wa salaam Cabdi Qurux badan Ridwaano hadii aan raaciyo waxyaabaha ii muuqda cajiibka waxaa ka mid ah runtii ganacsiga magaalada Muqdisho ka socdo waa mahay mid aan caadi ahayn runtii oo boomina yani aad iyo aad u sareeyo aad iyo aad u socodkiisu u sareeyo markaad ka fiiriso dhan walba waxa kale oo iyadana cajiib ah oo aad u la yaabi oo hore u arkin oo hore loogu aqoon jirin gaadiidka liya bajaajka liyahda bajaaj oo ilaa dadku ay ku qiyaasaan ilaa 12-15 kun oo mootooyinka nooca bajaajka ina dadku ay raacaan danyarta lagu tilmaamo ay aada ugu shaqeeyaan xoogaa traffic nidaamka regulationka waa dhib badan yahay oo lama controlo
tirada intaas la-eg
magaalada Muqdisho ka shaqeysaa isamana arkaan inta badan marka waa faa'iidada ugu weyn oo bulshada maanta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool ay qabaan runtii gaadiidkaasaga oo gaadiidan caadi ahayn haddii aan marka usoo noqdo dhinaca dawladda iyo waxqabadkeedii muddadii aan joogay inta aan arkay waxyaabaha ugu cajiibsanaa waxaa ka mid ahaa isgaarsiintii mataqaanaa sharciga isgaarsiinta dawladda oo ka maqnaa dawladda soo celiyey waxaa ka mid ahaa mataqaanaa xawada dalka Soomaaliya oo muddo dheer maqnayd oo ilaa 2020 maqnayd oo dib loo soo celiyey 30 sano wax ku dhow haddii ilaahay ku roon yahay maxaa biista kala duwanaa oo dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada xabsiyada kala duwanaa caalamka ku xirnaa oo dib loogu soo daayay waxaa ka mid ahaa mataqaanaa dhaqaalaha kobaca dhaqaalaha oo runta qayb weyn ka qaatay dekadii airborka waxaa ka mid ahaa haddii ilaahay ku roon yahay xasilinta caasimada Muqdisho ciidanka loogu magacdaro aad iyo aad u dadaalay oo weliba ciidamada booliiska ay dad professional ay yihiin waxaa ka mid ahaa runtii caqabadihii dhacay ee iska qabsiga maamul goboleedyada iyo dowladda oo dib loo xaliyey waxaa ka mid ahaa mataqaan waxyaabaha cajiibka ah arintii mataqaana gobolada dhexe iyo socdaalkii madaxweynaha oo runtii qayb weyn ahaa
dabcan caqabada kalena way jiraan
oo way jiraan of course dhibaatooyin way dhacayn oo accident baa dhacay qaladaad badan baa jira mararka qaar dhinaca garsoorka markaad fiiriso stiil waxbaa la tabayaa arrin badan baa jira laakiin runtii markaad fiiriso waxii la qabtay iyo waxa mataqaanaa dhimaan markii la fiiriyo waxa la qabtay waa badan baad aaminaysaa mid kale amniga magaalada waa soo fiicnaaday dhacdooyinkaas oo koobnaa markii laga reebo magaalada ilaa 9 saacadood ma socon kartaa
aan u soo noqono isla kaalimaha kala duwan ee qurba joogto ay ka geysanayaan dalka dad badan oo Soomaaliya oo ku nool dalalka qurbaha ayaa lacaga u xawila Soomaaliya gudaheeda oo maaragta caawiya heladooda iyo qoysaskooda iyagoo xawaaladaha u sii maraya saameyn intee la-eg ayaa dhaqaalahaas inta badan dibadda laga diro ee gudaha Soomaaliya loo diro aad leedahay uu ka qaataa nolosha qoysaska Soomaaliyeed
sida aan ka warqabno ama tirakoobka lagu sheega laba hal 1.5 ila 2 billion lacag ku dhaw ayaa gasha gudaha dalka Soomaaliya oo qurbo joogta ay soo gudbiyaan oo gudbiyaan dalka u diraan qaab kala duwan baa ku baxeen runtii hadii aanay marka qurbo joogta ahayn oo dhaqaalahaas ay dadka u diriyaan oo ehelkooda aanay jiri lahayn jiritaanka bulshada Soomaaliyeed gudaha ku nool aad bay ciriiri u noqon lahayd runtii meel halis ayay geli lahayd marka kaalin libaax oo runtii dhinaca kobca dhaqaalahana qayb ka ah dhinaca nolosha bulshadana qayb ka ah dhinaca xataa mataqaana adeega bulshada qeybaha kala duwan ka mid ah dhinaca xataa jiritaankan dowladda runtii nafteeda inay dowladdani ay xataa dowlad amni ku shaqeyso meel ay ku shaqeysanayso nafteeda shacabka nool loo abuuray oo nolol maalmeedkii helayo marka runtii markaad ka fiiriso dhan kastaba waxay ku leeyihiin kaalin mug leh shacabka runtii kama ay abaalicin way ogyihiin walaalahooda dibadda jooga oo biilkooda tooska ugu dira mataqaanaa way saddexda gelinba ay quutaan
aad iyo aad baa mahadsan tahay waqtigaaga
aad baad mahadsan tahay Ridwaano runtii waxaan intaa raacsan lahaa jaaliidda Soomaaliya UK waa jaaliidda ugu ballaaran ee gudaha dalka runtii ku leh inputka ugu ballaaran markii sarveyga la sameeyey hadday noqon lahayd hay'adaha dowladda iyo hadday noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyo horumarka dalka ka socda runtii waa jaalid aad u quwad weyn leh waxaan ku borin lahaa inay laba jabaaraan waxqabadka ay gudaha dalku ku sameynayaan insha allah bidin lahay
way aad baa mahadsan tahay intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdullaahi maxamed aadan oo loo yaqaan salaamullah ahna gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee UK ama dalkan Britain oo dhawaan ka soo noqday magaalada Muqdisho inta mar kale aanu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idin la nabadgelyo
adbu maasan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waxa la diyaaray Zahra Ciidlanur
ci wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo caawaan idinku hayo qodobo aad u xiiso badan oo qaarkood la yaab kugu ridayaan
waxaan indhaha kusoo arkay aabayaal konton dumar qaba
bal ka waran dhageyste markaad maqasho ummad dhan oo nin kastaaba konton xaas leeyahay waxa taa ka sii daran haddii uu dhinto cidda dumaalaysa xaasaskiisa tirada badan ee uu ka dhintay qodobadaasi oo aan suugaantiina ka maqnayn ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska wadamada caalamka mid kastaaba wuxuu leeyahay dhaqan iyo waxyaabo u gaar ah dadka Ilaahay halkaasi ku uumay inkasta oo wadamo badan ay ku nool yihiin dad isugu jira qoomiyado kala duwan oo xataa aan iyagu isafgaranayn haddana waxaa jira wax mideeya oo ay ku wada xiriiraan sidoo kale wadamadaasi qaarkood ayaa aad uga duwan dhaqamada Soomaalida ama guud ahaan wadamada Islaamka oo la yaab kugu ridaya markaad u kuurgasho inagoo marba wadan ku eegi doona qayb cusub oo aanu ku soo kordhinay barnaamijka caweyska Washington ayaynu caawa ku bilaabaynaa dalka South Sudan ama Suudaanta Koonfureed South Sudan waxay hore uga tirsanaan jirtay dalweynaha Sudan balse sanadkii 2011 ayay noqdeen dal madax bannaan magaalada caasimadda dalkaasina waa Juba dadka wadankaasi South Sudan ama Koonfurta Suudaan ku nool waxaa lagu qiyaasaa 12 milyan dadka badankoodu diin ahaan kristaan bay rumaysan yihiin balse waxaa jira dad badan oo ku nool meelaha baadiyaha kaymaha waxana la sheegaa in badankoodu inay yihiin dad qaqaawan oo aan dhar iyo kabatoona xiran isla markaana caadooyin iyo dhaqamada ay leeyihiin tacajib kugu keenayaan sayno haddaba dhaqamada Suudaanta Koonfureed wuxuu uga ogaano waxaan ka wareystay Cabdirashiid Hayba Cabdi oo ah ganacsade haatan ku nool dalka Uganda balse wax badan joogay wadamadaasi bariga Afrika ee ay South Sudan ka mid tahay oo aqoon u leh dhaqamada si qaar kood
Kaharay, badamadan la soo dhaado East African Community ee badanka ganacsigu ka dhaxeeyo oo ka kooban ilaa 5 wadan oo ay ka mid tahay Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda iyo South Sudan ayaan marmaray oo kale hawlo ganacsi iyo wax iga galeen.
Waxaan
deganahay dalka Uganda.
Imakara Uganda degantaad ganacsi ku haysta?
Ha.
Waan gartay. Marka Cabdirashiid wadankii kuugu horeeyay ama inta aad maraysay wadamada waxyaabihii ka yaabiyeen la wadaagi karto?
Saaray horta marka wadankeenii ka soo baxdo ee wadamada ee safka timaado wax badan ba ka yaabinaya. Haday tahay ciimilada, haday tahay dhaqaalaha, haday tahay aqoonta, haday tahay dhaqanka dadkan ama qabaailaadkan wada degan ee Afrika, balse hadii aan hoos u yadaago oo aan waxyaabihii soo jiitay aan yara tilmaamo gaar ahaan dhaqanka ee aan la xidhin diinta laakiin waxa soo dhaqamo dadku ama caadooyin iyagu ay iska leeyihiin oo aan tiimaal xidhin baa jira.
Aad yaad.
Marka saaray koonfurta Suudaan baan ka shaqeynayay 2012 ilaa 2014.
Waan gartay.
Wadankaas sida Suudaan soo kulay taariikhda Pakistan waa wadan ka mid ah wadamada ugu dambeeya xagga ilbaxnimada Afrika.
Haye.
Wixii igu la yaabka badnaa wuxuu ahaa dagaalada markii ay 2014 ka socdeen ba habeenada ka mid ah anagoo cabsanayna oo baqanayna ayaa waxa la yiri waxa ay soo beegan oo soo jahaysan ciidamo qaqaawan oo qoriya sita oo la yiraahdo White Army oo doonaya inay jubba qabsadaan.
Marka waa haddaynu macnayna waa ciidamadii cadcada.
Marka waa ciidamadii cadcada ayaa waxaan isweydiinay dadka la joogtaan waa dad aad u madmadow faruu ciidamada cadcada maxay ahaayeen?
Waan gartay.
Waxaan isna talo macadaankaas sida macidmada UNT UN mission MS togeyba falo maxay yihiin waan fajacnay.
Waan gartay.
Dadkaasi marka waa dad aan dar xidnayn jirkooda dambasbay miryeero ka dhigtay Greece ay isku gartaan iyagu. Dadka badankiisu wax maraya waqtigii uu qaawanaa ee xitaa bilaa kabaha ay ahaayeen bay majority ahaan marayaan in yar mooyaane.
Waan gartay. Marka rag iyo dumar way qaawan yihiin.
Rag iyo dumar way qaawan yihiin laakiin ciidamadani waa rag un. Laakiin si wax halka markaan uma jiraan tagano gobolada kale ee caasimadda ka baxsan wax halka dumar iyo rag wada qaawan badan arksa.
Marka waa dhaqan gaar ah oo dad gaar ah sidaa u nooloo
nooc mina duurjoog oo kala looran karaaba.
Waan gartay.
Saharay waxa taasi iga si la yaab badneyd iyaduna arrintaasi dagaalada soo Suudaan marka ciidamadu ay sirdiyaan waxaynu arki jirnay in dadku wax la yiraahdo daniimu ama farato la kala urursado marka ciidan u meel qabsado. Halkan South Sudan marka ciidan u meel qabsado qaniimada ugu weyn uu qaatay waxa caruurta yaryar ee 5 bilood jirtay ayaa ay guranayaan kabacdina si xoolo calaamadsanayaan.
Ilma yar hadduu jiro 5 bilood iyo wixii ka yar oo ciidankii aad iskasheen gurigii soo galaan ilmaha yar way qaadanayaan calaamad baanay ku dhijinayaan.
Ilmaha yar way hore ka qaadanayaan wax kala qaadan maayaan caruurtaasun bay guranayaan calaamadii bay ku dhijinayaan marka hadii calaamadsadaan oo reeri qabiilkooga ayay ka tirsanayaan caruurtaasi.
Marka ilmahaasi hadduu sanad gaaro ka waran ama uu ka weyn yahay?
Sanad hadduu gaaro ka weyn yahay qabiilkan haysta ilmaha yar ee uu ka soo jeedo ayaa uu reeri calaamadsadayba.
Marka calaamad labaad kuma dhici karto. Halkee laga calaamadinayaa? Sideena loo calaamadinayaa?
Calaamadaha way fara badan yihiin qabaailaadku sida ay dadka u kala suntaan qaar wejigu bay u badan yihiin horta badankooga wejiga un marka jiitimo waaweyn ba xagga wejiga fooda lagaga dhufanaya ama 5 jiitimood ha noqoto qolo maxeeda ilaa madaxa ayay dab salo marinayaan calaamadu waa dab bir dab leh.
Waa sidii geela loo calaamadinayo kale?
Waa sidii xoolaha loo calaamadin jiray oo kale qaar dhibco dhibco irbad dab la geliyay baa wejiga oo dan lagaga daldaloolinaya.
Haye.
Oo wejiga oo dhan badag saadabeeta wada daldaloon sinan midan oo iyaguna waa qabiil gaara.
Marka haddii qoladaasi ilmaha yar qaataan oo calaamadsadaan iyagu ka tirsanaan ayaa laga bilaabo maalinta.
Iyagu ka tirsanaan ayaa qabiilku ka soo jeeday haddii xitaa ciidan ahaan ay dib ugu qabsadaan tuuladaasi caruurti ma soo qaadanayaan waayo uu calaamadsan yahay ol reedi.
Waan gartay. Marka degeel baa la kala dhacay baynu Soomaalida ka maqli jirnay waaye hore laakiin hadda caruurta la kala dhacaa wadankaa South Sudan.
Ilaa hadda caruurta ayaa la kala dhacaa. Waxaa iga sii yaab badnaa Saharay ee waxaan indhaha ku soo arkay aabayaal 50 dumar qaba.
50 dumar ah?
50 dumar.
Xaqiiqda hele?
Waan arkay. waxa ka helay isla koonfur suudaan waa isla dadkii oo goobay dadkan isku sanayaan
marka kontan dumara halkay dijinayaan
in uu sameeyo badanka ninku guri gaar u sameysanaya kontan ka dumarkii gabadha saaran tulo ayaa haysta wadanka garfaas kaga nool in waxay noqonaysaa inuu kaayo sameeyo habeenba mid ay guriga ugu tagtay isaga habeenba mid ma guriga ugu tagaysa wixii nafaqo uu karayna badanka dadku waa duur joogo dhirtaas ay curaano sidena biiral iyo de waxa lama siiyo
hay kharash badan ma jiraa
kharash badan ma jiraa waxa ka siiya badankaasi hadii uu aabahaasi dhinto
haahay
94 kadumarka ah ee kale inakii curdeed ee uu dhalay aabahaasi ayaa dumaalaya
islaanti isaga dhashay mooyaane
islaanti isaga dhashay mooyaane
haye waa adaba war la kulmay waxba ilaahay ku tusay
marka waa wada mucjisooyin noocaas oo kala dadkan koonfurta suudaan degaa
marka cabdirashiid oo intaanad halka dhaafin inankaasi haduu yar yahay da'diisu ka waran oo aabihiina dhinto ma markuu weynaadun bay islaamahan isugayaan mise intaa ka horeysa way iska kala mehera doonan karaan
may kama bixi karaan qoyskii siyaasi haddii 2 sano uga hadsan yihiin saahan ama 5 sano uga hadsan yihiin oo kale wiilkiisa curdeed ayaa mar walba dumarkaas ay isugayaan
markuu inankii raaqaan gaaro kadib buu islaamihii aroosay allah kariim
ayuu islaamihii aroosaya way iska aroosan yihiin bade hawsha isma bilaabaya
maxaa ku dhaca caruurta tanbay u dhasho iyo kuwii aabihii dhalay sida xaalku noqonaya marka ayaa loogu abtirinayaa kooxda
xaalku u adkaanaya sahraayo waa dareemi karaysaa caruurtii ay waalaha ahaayeen
ayuu haddana qaybtii labada aabo u noqonaya
ayuu haddana qaybtii labada aabo u noqonaya ayuu meeshaasi dameel la kala guri karaba dadkaasi ma aha
ilaahay wuxuu ku tusay cabdirashiida waxa la yidhi nin dhul aragi dhaayala
waa runimaa dumarin daayalaada hore loo yiri
maxaa kale kaa yaabiyey
waanu yaab goynay qof markuu cusub yahay wax ka yaabin karaane
haya
waxa kale ee orta kaa yaabinaya wax weeyaan qoomiyada aad u fara badan baa dega qoomiyadu waliba luuqad gaar ah leedahay laakiin qabsal ahaan luuqada wax loo qaybiya 3 qaybood official language iyo national language iyo regional language luuqada official language waa luuqadaha dawladdu ay ku shaqeyso ee dadkuna ay wax ku bartaan
Kapra sana ti pare ki o front gudemi wale wale
abu mahadsan yahay cabdirashiid haybe dabcan sheekooyin badan oo dalalka afrika ee uu ku noolaa uu kala kulmay buu ino haya marar kale ayaynu ka wareysan doonaa inuu ku maqli doona barnaamijka caweyska washington waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska Washington ee laanta af Soomaaliga ee VOA haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynu haysaa wariyaha VOA ee Djibouti Sagal Saciid Faarax waxaan ay wareysigan la yeelatay fanaanka Axmed Saki oo xilligaasi ku sugnaa magaalada Djibouti aan idinku wareejiyo Sagal iyo Saki
Saki oo heesaaga tad gujeeshay
walaal sagalada heesaaga ma kala jeelay heesaaga hayl xamalin ma garatay en sagalada horta heesaaga hayl xamal kowdi heesaagu ma kala jeelay en wana isku kemid en laakiin hadba kii yaraad ugu dambaysta en hees waxan en ugu jeclaa maalmahan dambe la yiraahdo koolkooliso ha marka wuxuu leeyahay darmaan qurux iyo kaslaay kartiye garashiye halay gaarada ay ku kaabane kalsoonida ay dhistay ee koolkoolisay kalgacali waraabisay kaskiya laafeediyay waxa sameeyay abwaan aad iyo aad ugu qaali walaalkay waa abwaan dhalay waa abwaan cabdullaahi xasan kanay walaal salaam
darmaan qurux iyo kaslaay kartiye garashiye halay garida igu kaabane kalsoonida ay dhistay Kalkali warabisay kisila saydiye ku jeclay jeclay qalbiga kali baad ku tahay ku tahay kana ma ku hayaayo korkay sarantay kana ma ku hayaayo korkay ku jeclay jeclay qalbiga kali baad ku tahay ku tahay kana ma ku hayaayo korkay sarantay kana ma ku hayaayo korkay sarantay sarantay sarantay
adiga samayn gooniye kugu leh ama aad barka dhageysanayso aad tiraahdo
samayn gaara aniga kuma laha runtii waxaan ka hadlaa un commonka ama waxa taagan ama dhibaatooyinka taagan hees waxaa jirta la yidhaahdo qadar qadar waxay ku timid wiilaan saaxiib nahay aanu isnaqaano baa gabadh in badan jeclaa waliba in badan bay kala maqnaayeen in badanna wuu qabay wuu mehersanayd then maalintii dambe inaansi wuxuu ugu tala kala inuu soo dhoofiyo isagu talga dibadiisu jooga wuu awoodi kari waaye inuu si legaliya kusoo saaro maalintii dambe isagoo sidii ay usugisa ayay soo taagtay dadkii bay badda usoo martay inay isaga hesho ilaahay amarkiisa qadarkii ilaahay baa dhacay badii bay ku dhimatay mudoontii waa laga qaaqoontay hees caynkaasoon sameeyey oo aada aada murugo badan iyo qiiro fara badan u leh oo dad badanna saamisoo maalintaan ogaaday yacni in soomaali haaf oo haaf jacayl u kala dhinteen oo aan la ogeyn ويلا ما كبروا سو تاريبي ما كبروا ويلو سو تاريبي ما لبسوا ويلو تاريبي لما حسابين كرو لكن وحنو قاعدها فوها فينا إنه شايلو دمان ناي مركا هيسا خطر بالي دهبا وحليه هاي هدي موت كقوريو باروتو قرحديو قول لقو دفاعو قيل لو تياجرا قيل لو تياجرو قلنا تانو بحين شري كقرنيتها البولها قرين كو تهريبيو بدكو مقرقورتين هاي الشي قرالكيو قدر كي نصيب كا كلا قادة أدمي
قلتان بحن شرين كقرني ذا البولها قرين قو تريبيو بطكو ما هقر قرور قرين قو تريبيو بطكو ما هقر قرور قلتان بحن قرن إذا البونها قرن قتريبيو بدكم هقر بورتي قرن قتريبيو بدكم هقر بورتي ليش قرر الكيو قدر كيو نصيبك ويوي هل قادة قدركي النصيبك خلق ذلك أحيق ذحد عاشق ودن حيق قمت قمو يذهب انك ابواي تيبك احيق ذحد عاشق ودن حيق قمت قمو يذهب انك ابواي تيبك إذا ديت انقنع با قرينه كالقعل
كي أساس عاد بي قيرو أنا قانو يقول دعين باي ترين كارا إلا دهي فيديو قيدة مركز سمعي ذاتكو وحي موذنين أنا قيقول دعي أنا قيقول دعين لكن ولالكا قدعا واحد يقول دعي وخلا أن هس عاد بي قيرين كل هذا
سكي أهرت مدى ذلك مغنيت مركز نقص طعن تذا أما سمالة دان هاي أحاجر عنتو إلى نقار لينا عنت ذا حيسي سامر كادة بدك مغتا أما هدى بعض عنتا عدى
حيسي واحد شعال يرتع كلونكا هيلبكا بريسكا عن شاردة أما الحوحد الصلاة يقانو تقيرتا أما محاكو لبا أحا قدرة ذلكينا كبح ذاي أينا بدو شعال هاي
حاجة مركز شو سكوت محدش شو مركز مركز يورب جوبتو أما
دهالك حول لك مهلا بوح كوي من يا وح طبعا سنكهر لقلي وان فريش هاين ووح فريش ما بأرك سيد والله نقول فريش هالكريت هلا
هسه عجلت إن مع عيالك وياد ويقانا أو هنا سهر هسه كورن
إن مصير وح لي رهضو وح لا أبوان لي رهضو آدي يقولين أبوان أبشر لي رهضو ونعد السلام يو إن رنتي قصة أنا كي كنا عزين معها قصة أبوان كي كنا عزين معها لكن هو قصة كلا إن دعدي وعن ريالي وأبوان كي كرنا يو مرك هو نين حاس كي وقبي فهم وعي تمين السوح فهم وعي وحلالي وحي أش عشاي أمين مرك وحلي هاي مش قع وحلي رهلا I think comfort waxa lagu yaqaan kasba lagu yaqaan waa bari rashinka marka jawaanka dhinaca laga galiyo qualitygiisa lagu eego marka sidii mashqa iyo haruun miyan korka ka muday sidii madaniga dabki mamuqayga ku dibay macaan waa digay heshiis mamidigta ku darnay ميدك تنوى العقدة موقتها مركا معان إيو أبا دي الهيرواد يهشي ما ميدك تاكود الرد بولي ما مراقا كوكود عدو ما لحوال مقانتو تشعيل كيغا كمري تشعيل كقار با مركو كوكوباتو نقونا يحنون نقضو وقفكي أنا فهم وايسا أو يعني موحدو قاد الله دهنين كرد الشي هبل أو تشعلي دو تشعي مركليا أيضو قاد الله دو مراقو كوكو نقضي ما مرايتي واتشفتو هنا سوى مرا نبيلي ما مرايتي واتشفتو مرايتي قلبي قال إيه هذا ما مرايتي واتشفتو مرتا عاد حران سييو موقع ما نركا يعني نركا حران تهي ما نركا يا موقع يا أمك واكي يعني قف مقام بعد مرايتي شفتي بار مركا عبسلوذي وهي ساد معانا اللي يرتون اي شعليهين يعني كليب قرح بدنا نستمعي كليب بدا إذا عادر كيساني آد قرح بدنا وحا آدي آدي آد وقهم بريني oo ka tambeeyo every clip soo sameeyo oo sameeya ninka la yiraahdo Hatif Hatif waa walaalay go qaliyo producer keyga oo cameraman keyga aad iyo aad salaamayo
sidi sidi mashqaaciyo haru biyan kurka kamudnuday
gudahaana barnaamijkii caweyska Washington ee todobaadkan waa naga inta heestaasi masayr ayaana nuyu ku dhaafay 19 mar kala kulmayno waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo
مموراقة كوغوتا عدو ولا عوابة مقاطة عدو شعيل كي جاكم مري هنا عصوة مراني ممورايا دي باجبتو مرتوى ذحيرا تهي موقعهم بانركا ina aswa marane mamuraya divachato martwa zhiran tahiya muqagum banaka
wa hagaag dhigaystayaal aynu intaas kaga soo gudubno barnaamijkii caweyska Washington oo inada socodsiinaysay Saare Ciidla Nuur waxaad ku dhigaysanayseen idaacada fiidnimo ee laanta Soomaaliga ee VOA ee ka imanaysa Washington gabagabadii dad ayaynu ku sii dhownaayay aan Jaafar ku ka codsada qodob iyo laba kamid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa
mahadsanid shirwa warbaahinta dawladda Suuriya ayaa sabtidan maanta sheegtay in ay ka falcelinayaan daandansiga cusub ee Israa'il iyagoo daba socda weerar hore ay Israa'il ugu qaaday dhulka dalkaasi Jonathan Kondrikas oo ah afayeen u hadlay ciidanka difaaca Israa'il ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in Israa'il ay beegsanayeen 12 Suuriyaan ah iyo waliba Iraaniyeen oo ku sugnaa gudaha dalka Suuriya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horjoogsaday in la soo bandhigo warbixin jawaab u atii jamhuuriga ee sheegaysay in hay'adda FBI ay si xun u adeegsatay awooddeeda markii ay baaraysay faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka 2016. Warqadda uu jimcihii soo saaray la taliye aqalka cad ka tirsan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu go'aansaday in warqadaasi dimuqraadiga aan la soo bandhigin iyadoo sida uu sheegay ninkaasi ay ku jiraan warar xasaasi ah.
aad baa waxaan sii dhigaystayaal jaafarku ka yeelay la socodsiinaya qodobyo laba kamid ah wararkii adduunka ugu waaweyna gabagabada idaacadda fiidnimo ee laanta Soomaaliga VOA ee dhigaystayaal soo gaarnay waxaanu dhigayna uga tagi doonaa isla markaana idaacadda ku soo gabagabeyn doonaa codka fanaanka Cabdi Diiri iyo Uliba Heestar Rafiiqiyey waa jaafarku ka yeelay aniga Cabdi Xakiin Maxamed Shuruuc iyo Bashir Abikar iyo guud ahaan baahda VOA ee dhigaystayaal sida ay nabadgelyo
Adan jadi, jadi tuh bersuara.
I'm a rally girl.